ก็แล้วเวลาอีก11วันนั่นก็จะเป็นวันอาสาหะปรนมีนบูชาก็เป็นวันที่พระศาสดาของเรานะได้ไปเสด็จไปแสดงธรรมณป่ายสิพัฒนะมรุกทายวันอยู่ในแขวงเมืองพาราณสีนั่นแหละคือเดิมที่พระปัญจวัคคีย์คือเป็นฤาษีอยู่ห้ารูปเนี่ยห้าองค์ตามอุปถัมภ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีท่านพระอัญญาโกฏัญญะเป็นหัวหน้าเดิมท่านชื่อว่าโกฏัญญพราหมณ์เป็นพราหมณ์หนุ่มที่มีความรู้ความสามารถมากอยู่ในคณาจารย์พราหมณ์108นะที่พระเจ้าสุทโธทนะนิมนต์เข้าไปถวายพระทหารแล้วก็ได้ทำนายเกี่ยวกับมหาบุรุษลักษณะของพระมหาบุรุษสิทธัตถราชกุมารว่าจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกก็เฝ้ารอว่าเมื่อพระสิทธัตถราชกุมารเสด็จออกนะแสวงหาทางพ้นทุกข์ก็จะติดตามแต่ท่านก็มีอายุมากขึ้นมาแล้วก็ชักชวนลูกของพราหมณ์108นั่นเองแหละก็ได้มา4ลูกด้วยกันต้องเป็น5ตามพระอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่ที่ถ้ำดงกัสสิรินะที่พระองค์ได้ทรมานพระวรกายถึง6ปีนั่นแหละก็ไม่ได้สำเร็จจนพระพุทธเจ้าของเรากลับมาสวยพระกายหารรับเข้ามัทุปายาจากนางสุชาดาริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลานั่นแหละลอยถาทองคำอธิษฐานถาดกระทวนกระแสน้ำก็จมลงไปสู่บาดาลพิภพในวันวิสาขบูชาพระเจ้าเสด็จข้ามแม่น้ำเนรัญชลามานั่นแหละนะไปนั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันนั้นจะเป็นวันขึ้น14ค่ำอยู่เนี่ยก็พิจารณาได้ฌานทรงระลึกชาติได้ทรงวุฒิกรรมของสัตว์ได้ที่คนเราเวียนว่ายตายเกิดหรือสัตว์ทั้งหลายเป็นว่าตายเกิดนำเพราะกรรมอะไรแต่ยังไม่บรรลุมรุ่งอรุณในวันวิสาขานี้จึงได้บรรลุต้องความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพิจารณาในอริยสัจสี่หรือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองคราวนี้นำพระพุทธเจ้านี่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็จะเสวยวิมุตติสุขนะ49วันในช่วงเวลานี้ในสมัยที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก็อย่างพระองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่ในสถานที่ต่างๆที่พระองค์ได้ตรัสรู้แต่ต้นศรีมหาโพธิ์องค์มาเดินยังกรมที่รัตนจักรกรมเจดีย์แล้วพระองค์ไปยืนอยู่ทางใกล้ๆต้นโพนะมองต้นโพ7วันไม่กระพริบตาเลยนะหรือไปที่สามุจรินไปที่ต้นจิกต้นราชายตนะแล้วกลับมาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปใต้ต้นไทรที่รับข้ามอทุปายาตนะจากนางสุชาดาเนี่ยแหละก็รวมไป49วันเห็นว่าทำละเอียดอ่อนมากเลยจะสอนใครดีใครจะสามารถรู้ได้บ้างระลึกไปถึงท่านอารารัตดาบทุตกาดาบททั้งสองก็เข้าสู่ในพรหมโลกไปแล้วอยู่ในฌานไม่สนใจที่จะสนใจในเรื่องอะไรทั้งนั้นมีความสุขอย่างเดียวในเรื่องของฌานจ ็เรียกว่าหมดโอกาสที่จะได้ศึกษาในอริยสัจ4ที่จะได้สุขที่ยิ่งกว่าฌานไปอีกองค์ก็ทรงระลึกไปถึงพระปัญจวัคคีย์ก็เห็นว่าพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยนะมีอุปนิสัยที่จะรู้ได้แล้วเพราะสร้างบารมีมานานไม่ใช่ติดตามพระองค์มาแต่ในชาตินี้นะท่านติดตามมานานแล้วในการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จออกจากกรุงราชคฤห์แล้วก็ทรงดำเนินไปนู่นไปสิปทานมฤคทายวันนั่งทรงดำเนินไปเมื่อดำเนินไปถึงนั้นน่ะก็เป็นวันอาสาฬหะพอดีก็ไปพบพระปัญจวัคคีย์ที่เจ้าคณิสถูปพระปัญจวัคคีย์ก็เอองค์มาหาเราทำไมปกติเราไปหาพระองค์นี่วันนี้พระองค์มาหาเราแสดงว่าต้องการให้เรานี้ได้อุปถัมภ์ไม่งั้นน่ะดูแลไม่เอาละเด็กไปอยู่ในป่าดีกว่านะไปสิพัฒนากับเจ้าคณิสถูปไม่ไกลกันละเดินไป5นาทีก็ถึงแล้วพระเจ้าก็เดินไปตามไปด้วยเดินตามไปในความเมตตาบริสุทธิ์พระมหากรุณาบริสุทธิ์ที่จะเทศโปรดถ้าได้ความเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละพระปัญจวัคคีย์ก็หมดกวางมานั่งกระเดื่องละก็ฟังนิ่งๆฟังดูก่อนคือนักปราชญ์เขาว่าฟังดูก่อนถ้าไม่ดีก็เราค่อยไปก็ได้ก็ปรึกษากันอย่างนั้นนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราก็เอ่ยในพระตรัสวาจาว่าพระองค์นี้ได้บรรลุซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระพุทธเจ้าแล้วนะคำนี้เธอเคยได้ยินไหมนี่เป็นสัจจะบารมีพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็บอกคำนี้ไม่เคยได้ยินอุปถากท่านมานานก็ไม่ได้ยินท่านจะพูดจริงหรือเปล่าก็ลองฟังดูก่อนว่าท่านจะพูดเรื่องอะไรทั้ง5รูปองค์ที่ตั้งใจฟังจริงๆก็คือท่านพระอัญญาโกฏัญญะเพราะว่าอะไรเพราะเชื่อในความรู้ของตัวเองอยู่แล้วว่าพระองค์จะต้องได้บรรลุแน่นอนเราพระองค์มายืนยันเช่นนี้ก็ยิ่งจะมั่นใจว่าพระองค์ต้องบรรลุแล้วเพราะว่าเฝ้ามานานแล้วตั้งแต่เป็นหนุ่มนั้นด้วยใจจดจ่อแล้วบารมีก็เต็มแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยตัดในเรื่องของความจริงและธรรมชาตินั่นแหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นก็ตัดตรงเลยนะแบบเนื้อเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นจะมีความดับไปเป็นธรรมดาคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรวมแล้วเป็นรูปกับนามเนี่ยซึ่งเขาค้นคว้ากันนะว่ามันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นตัวเราไหมหรือไม่ใช่ตัวเราก็อันนี้ยังค้นไม่เจอก็ยังมีคำว่าเราอยู่ยังตอบโจทย์ตีปัญหานี้ไม่แตกแต่มาพุทธเจ้าว่าเฉลยแล้วเฉลยที่จิตที่มีความยึดมั่นถือมั่นมีความเห็นว่าเป็นเราของเราจึงเกิดทุกข์ขึ้นมามากมายทำอะไรก็ทำเพื่อเราทำเพื่อของเราถ้าอยู่ในศีลในธรรมก็สงบในระดับหนึ่งถ้าไม่มีศีลธรรมก็ยิ่งวุ่นวายท่านพระโกฏัญญพราหมณ์ในตอนนั้นก็พิจารณาแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเลยนะแปลว่าจิตท่านรวมละจิตท่านรวมก็มาเป็นมรรคสมังคีปัญญาเกิดตัดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริพตปรมาสอันเป็นสังโยชน์เบื้องต้นสามประการขาดลงได้ เกิดความลังเลสงสัยไม่มีแล้วเห็นว่ากายนี่รูปนามเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแน่นอนละไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราละเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเรียกว่าสังขารรูปสังขารเกิดขึ้นมาประชุมกันแล้วก็เสื่อมไปแต่ความสมดุลเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่สมดุลแล้วมันก็ต้องเกิดโรคเกิดภัยขึ้นมาทั้งนั้นโรคต่างๆเกิดขึ้นนะอวัยวะน้อยใหญ่ที่เขาทำงานอยู่นี่ถึงเวลาหนึ่งก็เสื่อมไปตามการตามเวลาแล้วอันนี้นอกเหนืออยู่ในการบังคับบัญชาคือเราไปบังคับบัญชาไม่ได้ให้เขาไปเป็นไปตามเราไม่ได้ไม่เขาไม่เสื่อมก็ไม่ได้ให้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปก็ไม่ได้ให้เป็นเด็กตลอดไปก็ไม่ได้ก็มีการพัฒนาขึ้นหลวงพ่อชาว่าเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บอะไรอ่ะถ้าเป็นเด็กเล็กๆเราไม่โตทำไงมันก็มีการพัฒนาต้องโตขึ้นมาดังนั้นความแก่ความเจ็บความตายมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่เราเกิดไม่ใช่เกิดขึ้นอยู่นี้นะเกิดขึ้นมาตั้งแต่เราเกิดแล้วนะเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วพัฒนาขึ้นไปก็พัฒนาขึ้นไปสู่ในความเจริญเติบโตแล้วก็ความเสื่อมนี่เป็นธรรมชาติอย่างนี้แต่ว่าใจที่ถูกอวิชชาทนะอุปทานเนี่ยคอยที่จะควบคุมอยู่เรื่อยนี่ก็ทำให้เรามองไม่เห็นธรรมชาติอันนี้นะเห็นแต่ว่าเป็นเราเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายเราเจ็บเราป่วยอย่างนั้นเลยที่มามองดูเอ็ดเราอยู่ที่ไหนเนาะมันเป็นไปเองนะนี่ธรรมชาตินี่เป็นไปเองโลกทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้เราบังคับไม่ได้ยังไม่คนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องมีร่างกายก็ต้องการอาหารลมหายใจเพื่อไปมีธาตุไฟเกิดขึ้นของการธาตุน้ำดินน้ำไฟลมนี้ประชุมกันขึ้นมาแล้วในที่สุดมันก็ไม่สามัคคีเกิดโรคเกิดภัยขึ้นมาธรรมชาติก็ซ่อมแซมไปมนุษย์ก็ผลิตยามาช่วยก็เอาธาตุธรรมชาตินั่นแหละมาช่วยกันขึ้นมาปรับให้ร่างกายอยู่ในความเป็นสมดุลนะเป็นอย่างนี้แหละมาปรับไปปรับมาแล้วถึงเวลาหนึ่งปรับไม่ได้มันก็ต้องเสื่อมไปแตกสลายไปเนี่ยว่าก่อนที่เราจะต้องแตกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาสอนให้เราว่าให้เรารู้จักเข้าใจความจริงซะก่อนให้เห็นซะก่อนว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงหลวงพ่อชาท่านก็มาย่อคำสอนว่าให้เห็นแก้วใบนี้วัตถุสิ่งนี้มันแตกก่อนที่มันจะแตกจริงๆได้เห็นร่างกายนี้ก่อนว่ามันจะต้องตายก่อนที่มันจะตายจริงๆเห็นว่าเป็นก้อนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแตกสลายอันนี้ต้องเห็นอย่างนี้ท่านโกณฑัญญาภาเมื่อเห็นชัดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาได้ก็เลยเห็นธรรมะแล้วตัวความหลงที่คอยจะควบคุมจิตของท่านมานานเนี่ยก็ความหลงชนิดนี้หมดไปท่านจึงเป็นพระหรือวรประเสริฐเป็นพระโสดาบันซึ่งพวกเราจะปฏิบัติเห็นได้ไหมเห็นได้เห็นได้ยังไงก็ต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้คือปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสงบนะที่เราเจริญสติสมาธิให้ตั้งมั่นนี่แหละแต่ไม่ต้องสมาธิที่จะเป็นอยู่วัน7วัน7คืน15วันเป็นเดือนเป็นปีแบบฤาษีอันนั้นก็ทำเป็นฌานก่อนทำสมาบัติกลับมาพิจารณาบรรลุแล้วก็จะได้มีความรู้พิเศษด้วยแต่หลวงพ่อชาก็มาสอนมาเอาอย่างนั้นมันนานนะม ันเสียเวลาด้วยเอาเราทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วมาพิจารณาแล้วก็ละวางปล่อยวางเลยตรงที่เราปล่อยวางได้นี่แหละแล้วก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้าไปเราปล่อยวางได้ในรูปในนามได้เห็นความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมชาติอย่างนี้เสื่อมอย่างนี้นะเราปล่อยวางได้เราเห็นธรรมพวกเราจะต้องมาพยายามแหละทำจิตให้สงบนี่จิตจะสงบได้ก็ต้องมาตั้งมั่นอยู่ในศีลมีทานเป็นปกติมีศีล5ศีล8ในบางครั้งเนี่ยเป็นปกติแล้วก็จุดหมายของเราก็ไม่ใช่แค่ว่าเราทำการงานมีครอบครัวแล้วจุดหมายของเรานั้นเราจะพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปด้วยซึ่งในสมัยพุทธกาลอุบาสกอุบาสิกาจำนวนมากเป็นพระโสดาบันกันที่ท่านเป็นในชาติที่ท่านได้นั้นก็เพราะท่านทำมาก่อนเป็นสาวกขององค์พระชินวรมานานสร้างบารมีตามมานานถ้าพวกเราทำตั้งแต่ชาติที่แล้วมาชาตินี้อีกถ้ายังไม่เห็นชาตินี้ชาติต่อๆไปก็ต้องเห็นแน่นอนแต่เราก็จะมุ่งหวังว่าเอาชาตินี้แหละพิจารณาทุกวันมีทรัพย์สินสิ่งของในบ้านวันหนึ่งก็ยกขึ้นมาพิจารณาสักหนึ่งอย่างสองอย่างว่าโอ้มันไม่เที่ยงเนาะเนื้อเห็นวัตถุสิ่งของที่เรามีอยู่ไม่เที่ยงเราก็กลับมาพิจารณาว่าโอ้ร่างกายนี้เป็นยังไงล่ะเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงนะเราจะทำการงานเราก็ทำไปแต่เมื่อมีโอกาสเวลากลับย้อนกลับมาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้สักครั้งหนึ่งสองครั้งในช่วงที่จิตของเราสงบดีๆเราก็จะเข้าใจวันหนึ่งวันใดสักกำลังบารมีเราเต็มแล้วอาจจะรวมเห็นชัดวัตถุสิ่งของในโลกไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยเราจะเอาอะไรคราวนี้ความเป็นอยู่ในโลกจะเปลี่ยนไปถึงเราจะมีครอบครัวอยู่แต่เราไม่จุดหมายนะจิตของเรามีจุดหมายที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นไปเราก็มาอาศัยโลกนี้เพียงชั่วคราวอาศัยร่างกายนี้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะในการสร้างความดีเราก็เห็นมาท่านอัญญาโกฏัญญะท่านเห็นนั่นแหละสิ่งที่เป็นปัญหาปมของชีวิตก็จะถูกแก้ได้แต่ความสงสัยที่มันเป็นปมของใจก็จะถูกแก้ออกมาได้เมื่อเราได้เห็นธรรมซึ่งในระยะนี้นะพระพุทธเจ้าของเราก็ส่งดำเนินไปแล้วงานดำเนินไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะหลังจาก49วัน60วันนี่ตอนนี้นะพระองค์ส่งดำเนินแล้วก็ให้พวกเรานี้มาระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าของเราได้เสวยมุติสุขในตรัสรู้เสวยมุติสุขแล้วก็ต้องดำเนินไปโปรดธรรมปัญญาโกฏัญญะในวันอาสาฬหบูรณะบูชาก็เราพิจารณาทุกวันทุกวันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่ารูปหรือนามใจก็จะว่างถ้าเห็นกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจจะว่างพอใจว่างเท่านั้นโอ้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองเราเห็นพระพุทธเจ้าแล้วถ้าใจเราไม่ว่างนี่เราอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าเราอยู่ใกล้พระธรรมก็ไม่เห็นพระธรรมเราอยู่ใกล้ๆพระสงฆ์เราก็ไม่เข้าใจในพระสงฆ์เราอยู่ใกล้พระอรหันต์ก็ไม่เข้าใจสรรพสิ่งธรรมานลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อชาอยู่กับหลวงพ่อชามากมายถ้าไม่ได้เห็นธรรมะก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ไม่ลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การที่เราจะเข้าใจหรือว่าเห็นธรรมะนั่นเองเหมือนพวกเรานี่เนี่ยนะไม่ได้เป็นพ่อแม่คนบางทีก็ไม่รู้จักพ่อแม่แล้วว่าพ่อแม่มีเมตตากับเรากรุณากับเราอย่างไรม พอเรามาเป็นพ่อเป็นแม่ถึงรู้จักโอ้พ่อแม่เรามีลูกขึ้นมาก็รู้พ่อแม่เป็นห่วงเรายังไงรักเรายังไงเมื่อก่อนก็ยังไม่รู้จักเนี่ยเรามีขึ้นมาแล้วก็ยังไม่เห็นได้ทางใจนี่ก็เหมือนกันถ้าเราได้เห็นธรรมะเราเห็นอย่างนั้นอยู่ที่จิตใจก็ต้องพยายามฝึกยากไหมเกินความสามารถของเราไหมไม่เกินความสามารถถ้าพยายามทำให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด